Tā dēvētās super ceturtdienas balsojuma laikā kopumā tiks ievēlēts 143 vietējo Anglijas padomi, aptuveni 5000 deputātu, kā arī 129 Skotijas parlamenta un 60 Velsas parlamenta deputāti. Tāpat tiks balsots par Londonas asamblejas deputātiem, policijas komisāriem un pilsētu, tostarp galvaspilsētas Londonas mēriem, bet Harlapulā notiks arī divu parlamenta deputātu papildu vēlēšanas. Ir pagājis viens gads kopš Leiboristu partijas vadības grožu pārņēma Kīrs Starmers. 2019. Gada decembra vēlēšanās Leiboristi uzrādīja sliktāko rezultātu kopš 1935. Gada, un Kīrs Starmers uzskata, ka šīs dienas vēlēšanas būs uzskatāmas par novērtējumu viņa darbībai.
My job as leader of the Labour Party is to rebuild the Labour Party from where we were in December 2019.
Mans kā Leiboristu partijas līdera uzdevums ir atjaunot partiju no zemākā punkta, ko tā bija sasniegta. 2019. Gada decembrī, līdz tādam līmenim, lai mēs varētu uzvarēt nākamajās vispārējās vēlēšanās. Tas ir milzīgs kalns, kurā mums ir jāuzkāp, un mēs tajā pamazām kāpjam. Man ir jāpārliecinās, ka partijas prioritātes manā vadībā atbilst visu britu prioritātēm. Mēs cīnāmies par katru balsu ceturtdienas vēlēšanās. Mums ir katra balsa jānopelna. Tāpēc es aktīvi palīdzu mūsu partijas kandidātiem nodot vēstījumu par tām pārmaiņām, kuras mēs vēlamies panākt. Šīs vēlēšanas ir pirmais solis uz šim pārmaiņām. Leiboristu partijas pārbūves uzdevums nebija viena vai divu gadu jautājums, taču šīs mums ir ļoti, ļoti svarīgas vēlēšanas.
Kā jau pieminēja Kīrs Starmers, neviena politiskā partija šajā laikā ir saskārusies ar grūtībām izvēloties prioritāros jautājumus, jo pandēmijas laikā ir grūti uzrunāt sabiedrības pārstāvis. Iespējams, tieši tāpēc leiboristiem tiek prognozēts Harlapuls parlamenta deputāta vietas zaudējums. Šī pilsēta, kas atbalstījusi leiboristus kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem, vēl pavisam nesen iestājās par Brexitu, un tagad konservatīvās partijas pārsvars ir diezgan ievērojams. Brexit jautājums, kas daudziem var likties jau sena pagātne, joprojām ir aktuāla tēma arī Skotijā, kur nerimst diskusijas par to, vai nebūtu nepieciešams sarīkot vēl vienu referendumu par neatkarību no apvienotās karalistes. Referendumu aktīvi aizstāvēja Skotijas nacionālistu partija, kurai dažādās aptaujās tiek prognozēts gan absolūtais balsu vairākums parlamentā, gan arī dažu balsu trūkums līdz vairākumam. Pašlaik skotu nacionālistiem vieniem ir vairāk deputātu vietu nekā pārējām partijām kopā. Tāpēc vairākas citas Skotijas politiskās partijas vēlas panākt, lai skotu nacionālistu un to līderu Nikola Sturgeona vairākumu neiegūst vēlreiz. Izdevuma Daily Record Westminsteras redaktors Torkils Kriktons gan uzskata, ka vēlēšanu iznākums Skotijā faktiski ir zināms.
We went into this campaign with the SNP streets ahead of everyone else. The Tories and Labour,
Šīs kampaņas sākumā Skotijas nacionālistu partija visiem bija milzīgu gabalu priekšā. Leiboristi un Toriji cīnījās par otro vietu. Šīs vēlēšanas notiek tādā ļoti dīvainā un neparastā klusuma režīmā, jo pat žurnālisti īsti nevar piekļūt politiķiem, nemaz jau nerunājot par sabiedrību kopumā. Taču tik tālu, cik sabiedrība spēj iesaistīties, manuprāt, vēlēšanu iznākums ir zināms.
Nikola Sturgeona līdz šim ir norādījusi, ka necentīsies panākt otro neatkarības referendumu par katru cenu. Arī britu premjerministrs un konservatīvo partijas līderis Boris Johnsons ir uzsvērs, ka pašlaik valstī ir citas prioritātes, un viņa prāt tā uzskata lielākā daļa sabiedrības.
I think that most people in Scotland, most people around the whole of the UK feel that this is not the time.
Manuprāt, vairums cilvēku Skotijā un arī pārējā apvienotajā karalistē uzskata, ka pašlaik nav īstais laiks sarīkot vēl vienu neatkarības referendumu, jo mēs pašlaik sākam pamazām izkļūt no pandēmijas. Es domāju, ka šāds referendums būtu ļoti bezatbildīgs, jo mums jau viens bija vien pirms dažiem gadiem. Manuprāt, lielākā daļa cilvēku vēlas koncentrēties uz to, kā virzīt valsti uz priekšu, kā atjaunot mūsu ekonomiku un panākt cilvēku atgriešanos darbā. Man tieši tā ir galvenā prioritāte.
Covid-pandēmijas laikā uzmanību būtu jāpievērš arī vēlēšanām Velsā, kur arī iepriekšējās vēlēšanās balsotāju aktivitāte nekad nav pārsniegusi 50%, vienmēr liekot uzdot jautājumus par vietējā parlamenta uzticamību. Atšķirībā no Skotijas, kur vienas partijas pārākums ir ļoti izteikts, Velsā situācija ir nedaudz atšķirīga. Iespējams, ka leiboristiem pirmo reizi vēsturē varētu izdoties nodrošināt šo absolūto vairākumu, taču daudz ticamāk tomēr ir koalīcija. Velsā ar izaicinājumiem būs jāsaskars arī konservatīvajai partijai, kura 2019. Gada vēlēšanās startēja tieši ar Brexita novišanas līdz galam saukli, piesaistot ievērojumu skaitu vēlētāju. Brexits nu ir noticis, taču nav teicis, ka tie paši vēlētāji būs gatavi balsot par valdošo partiju atkal. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.